Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Oliver Sahle, og jeg sidder på toppen af et kartoffelrækkehus på øverste etage. Inde på noget sådan, jeg beskriver som sådan lidt åben kammer. Der er sådan skrå vægge, skråstreg loft. Rummet er vel sådan 2 meter gange 2,5. Der er en fint malet bogreol fuld af, ja, det er meget tydeligt, at mange af dem er børnebøger, og så er der også en del, som kunne ligne nogle romaner, og oven på de bøger op øverst på reolen, der står der en masse mapper ordnet med, hvor der står film og roman og børnebøger. Og rummet sådan ellers sådan ret simpelt, sådan helt, der er ikke rigtig noget på væggene. Og så er der et skrivebord med sådan noget, jeg beskriver som sådan en ergonomisk tastatur. Hvilket jo afslører, at det er jo nok en, der skriver ret meget, som bor her. Og det hænger jo nok sammen med, at det er dit kontor, Kim.
Ja.
Fubs Åkesson.
Ja.
Som jeg har fået lov at komme ind i. Altså, det her mikrofonholder, det er jo sådan på en måde sådan en en dårlig undskyldning for at få lov til at møde et eller andet menneske, som man er ser op til eller er fascineret af, og jeg burde jo måske have brugt muligheden til at få lov at møde Scarlett Johansson eller,
ja,
eller se et eller andet til med noget sterillys og sådan noget, ikke? Men jeg vil altså hellere møde dig, og bare rolig, jeg kommer kun til at kysse på dig i overført betydning.
Ja.
Det bliver sådan, det kan godt være, det bliver sådan lidt medløberagtigt interview. Men grunden til, at jeg rigtig gerne vil møde dig, er jo fordi, at dels måske for dem, der kender og ved, hvad jeg laver, og de fleste ved, hvad du laver, at vi er jo begge to nogen, der skriver manuskripter, og du skriver også bøger, og det jeg er lidt for nylig debuteret med en roman til børn, og vi er jo begge to også bevæger os mellem det der med at skrive til børn og til voksne. Så der har vi jo en stor fællesmængde, men...
Ja.
Men det, jeg er fascineret af, som dit kontor også bærer præg af, det er jo, at du er så sindssygt produktiv.
Ja.
Udover det, så oplever jeg også, at tit, når jeg er i gang med nye landvindinger og at prøve at lave noget nyt og kravle op af det her, hvad skal man sige, Arpas-bjerg, når jeg så kommer til toppen og står der sådan en flag, hvor der står Kim Fubs Åkesson, Bjørn her, done that. Og ikke nok med det, der, du har også sat et ret kraftigt aftryk. Ja, det er sådan, på den måde måske også nogle gange kan jeg sådan... jeg tror også, jeg har grund til at have lyst til at møde dig. Det er fordi, at jeg tror, du er den første, jeg har mødt, som sådan sat ord på sådan noget med kreativitet. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg tror for 25 år siden...
Okay, det var lige længe.
Der var du i børneradio, og jeg var vært.
Okay.
Og jeg tror, du sådan kom ind, mens udsendelsen var i gang. Jeg kan ikke huske, hvad anledningen var, men du kom ind, vi var to værter, og du kommer sådan ind... Og en eller anden grund mangler der en stol, og vi er sådan lidt, det er ikke så godt, at vi skal prøve at skaffe en stol, men du er sådan meget ydmyg, det er lige meget, jeg sidder bare på den her ølkasse, der var sådan en gammel træølkasse.
No.
Og så sad du sådan lidt lavt på den der stol, sådan lidt lavere end os, sådan lidt, og så sagde du noget om kreativitet. Og på det tidspunkt var jeg sådan måske lidt ungdommelig sådan på tværs med det der, hold nu op med at teoretisere over til kreativitet og sådan noget, fordi det er jo bare noget med at lege og få nogle gode idéer. Men jeg havde lidt svært ved at affeje det, fordi du ligesom sad samtidig med, at du ligesom satte ord på kreativiteten, så sad du ligesom lidt lav på den der ølkasse, så du var sådan lidt ydmyg, så jeg kunne ikke rigtig... Så det forfulgte mig, det der billede af den her lille mand, der sad på en ølkasse og ytrer sig om kreativitet, og nu... Jeg er måske kommet mig over min ungdom i... så jeg, nu kan vi så måske snakke om det.
I øjenhøjde. På lige, ja. Lige højstol.
Jeg husker det som om, at du sagde noget i stil med... Fordi det, jeg jo snakker om, det er, hvor kommer idéerne fra? For jeg tænker, hvem er god til at få idéer, og rigtig mange af dem oven i købet gode idéer? Det må være dig.
Okay, ja.
Og jeg tror, du sagde et eller andet stil med... Et telegram for Gud, kan det passe?
Du ja, det har nok. Det kunne jeg godt have snakket om.
Ja, og det er jo også, kan man sige, meget højtravende. Samtidig sidder du så på en lille ølkasse, ikke?
Ja,
det er det billede,
det var meget godt,
vi skal arbejde med nu. Og fortsætte på, tænker jeg. Ikke? Men hvad tænker du sådan?
Jeg tror, jeg har sagt, at der ikke kommer så mange af dem, de der telegrammer for Gud, som jo er den der åbenbaring, som man ikke behøver arbejde for. Altså for mig at det at få en idé og det at være kreativ, det er meget manuelt arbejde. Det er meget, når jeg går på kontoret. Jeg gør det for at få dem. Arbejder for dem, eller sådan, ikke? Og det er på den måde sådan ret... Det er sådan lidt ligesom sådan HK op, altså dagligdag, altså hvor man sådan sidder der. Altså
det, det kender jeg også for mig selv i den. Nu laver jeg jo satire, og folk tænker jo bare, at vi er nogle skideskøde skiderikker, der sidder
sådan
en med gummi her, hamring, og vi sidder jo og lider for at få den her idé. Mm. Men lige hen vi gik i gang, så da vi skulle lave lydprøve, så skulle vi sådan lige fortælle, hvad vi havde fået til morgenmad. Og så sagde du, jeg fik det, jeg plejer, en kop kaffe og et stykke ristet rugbrød. Og så det er tydeligt lidt på, at du er sådan et vanemenneske, som...
Ja. Altså, på mange måder ligner min dag hinanden, og det er lidt sjovt, fordi man kan sige, det, jeg laver, der kunne jeg kunne sidde mange steder i verden, i princippet. Og, ja. Men der er altid nogle børn, der skal passe en skole, og så sidder jeg ikke nede på Maldiverne, som jeg burde, så sidder jeg her. Og, og de skal jo altså ud og røre hver morgen samme tid, og så går jeg på kontoret, når de er væk. Og så, altså, det kommer virkelig til at ligne hinanden, uden at jeg sådan specielt går efter det. Og jeg ved også, at min kone smiler skævt, når nogen snakker om mit skæve hoved og crazy fyr og sådan noget. Ja, ja. Not.
Ja.
Han er helt vildt kedelig.
Det hoppede jeg også på, når du sidder
her. Han sidder her.
Ja, ja.
Så nej, det er sgu meget, det er meget sådan trumrumagtigt egentlig, eller sådan, og jeg oplever, at jeg kan ikke gå og vente på de her telegram fra Gud. Der kommer for få af dem.
Men postkassen skal være åben jo, når du kommer, eller hvad skal man sige? Du skal være hjemme, når det sker. Er det det, så
jeg du... Jeg vil sige, at man kan jo godt mærke, hvad man laver, også når man ikke laver det. Altså forstået på den måde, at hvis jeg går på gaden og hører noget, ser noget, en sjov historie, nogen fortæller mig, så er der jo åbent indtil den der forfatter, der godt vil score noget, som er sjovt, eller skægt, eller kan bruges, eller sådan det der. Så altså, min mors begravelse, der gik den galt, vi gik med kisten ned igennem for at sætte den ud i ligvognen.
Ja.
Og så da vi næsten ned ved udgangen, kommer kordrengen og siger, den er ikke kommet, vognen er ikke kommet. Så står vi der med kisten. Men hvad gør vi? Ja, I må gå tilbage, sandt.
Ej.
Og så skifte hænder, og så kom tilbage igen.
Nå gud, jeg skulle vende rundt.
Ja, det var ikke sådan, den er ikke så handy, sådan en. Og det var jo for min mor, men også, der var det jo sådan set forfærdeligt, og ikke det, de havde tænkt sig. Men det var svært at ligge, ikke?
Den kørte, så slog forfatteren sig til derinde i hovedet?
Rimelig kort tid efter, ikke?
Er det rigtigt?
Og så kom den med i den film, der hedder Små Ulykker, det er en af de første scener, hvor det sker. Eller sådan, ikke? Så på den måde er det altid åbent, når man er en forfatter.
Ja, nu du snakker om at score. Altså,
den åbenhed er der altid.
Ja.
Også når man ikke sidder her. Men meget af det er at sidde her, og så forvalte noget af det, man har mødt selvfølgelig, og støtte på. Men også at kigge på det der bras, man lavede dagen før, og for 3 uger siden, og hvorfor fungerer det ikke?
Ja.
Altså, det var også det der med, at hver arbejdsdag er særlig. Ikke nødvendigvis særlig god, men den er særlig. Der sker noget dag, der ikke skete i går, og som ikke sker i morgen. Så man er nødt til at være der, altså man er nødt til at sidde der. Jeg kan ikke stå op om morgenen og sige, om i dag, nej, i dag i biografen og i Tivoli. Fordi nogle gange er det netop, når man er tilstrækkeligt bitter og tænker, det her, mand, det
duer bare ikke.
Der tager man den radikale beslutning.
Men på en måde, det er meget sjovt, du siger det, fordi hele det her, hele dit hus er jo sådan helt vildt hyggeligt, og der er kunst på væggene, og altså, jeg har bare lyst til at flytte ind her, fordi jeg er så mega hyggelig, og du bor her også, nej.
Ja.
Men så kommer ind i det her, dit arbejdsrum, så er det sådan helt renset for sådan... Jeg vil nærmest sige renset for inspiration. Altså du sidder sådan mod dit skrivebord, så har du så dine værker i ryggen, dine manuskripter og bøger står bagved dig, men ellers er der jo ikke noget, der er sådan...
Jeg har selvfølgelig haft mange arbejdsværelser i mit liv, men det har de til fælles, det er, at de har været sådan lidt munkeselle-agtigt. Altså jeg er ikke interesseret i fortiden. Jeg er ikke interesseret i filmplakater eller awards, eller altså det jeg opdagede bare... Altså det er bare... Altså arbejdet, der man leder efter at komme ind i et nu og et nærvær og et her. Nu sker det.
Mm.
Og man har ikke brug for lige sådan, den film, der er engang, og den gik jo sgu meget godt. Eller, altså, det var
så det kunne godt lige inspirere mig
succes,
til.
Der hænger der,
tænk nu på, hvor god du har været.
Ja, altså det har jeg slet ikke brug for. Jeg synes, det er så belastende og så forstyrrende, så jeg har lyst til at kigge på det, der er lige og det er det, jeg...
Men man kan sige, altså ja, når du, nu det den der begravelse, det er jo selvfølgelig, altså jeg ved godt, det var frygteligt, men så er det samtidig en foræring til forfatteren, ikke? Der er jo to ting i det, tænker jeg. Dels tænker jeg, at gud, kan man tillade sig det, fordi andre synes, var jo ikke forfattere og kunne se det spøjse i det. Nej. De vil jo gå med oplevelsen af det dårlige, og pludselig bruger Kim det bare i en film. Hvad, har du nogle tanker om det? Altså, at...
Ja, det har man nogle gange. Nogle gange er der også en inkubationstid. Altså man kan ikke lige gøre det med det
samme.
Min mor og min moster er forholdsvis lattermilde damer, så der gik ikke så længe, før det var okay. Og sådan noget. Men der gik også, jeg tror, der gik et par år eller noget før.
Ja, ja, okay. Ramte, det er klart.
Lærede. Men altså klart, nogle gange tænker man, og nogle gange tænker man også, god historie, den kan jeg ikke tage. Det går ikke. Eller sådan. Det er klart. Der er også en blufærdighed.
Jeg ved ikke, var det Woody Allen, der sagde, at humor og tragedie plus tid.
Ja.
Altså det er sådan på en eller anden måde. Ja. Men så tænker jeg, det næste er jo så, at nu beskriver du, okay, det er en arbejdsdag, det er ligesom meget nøgtern, det er, du, så kan man sige, afromantiserer det, og men ja. Selvfølgelig en tur ned til bæren kan give, men man kan heller ikke, altså jeg har en fornemmelse af, at du heller ikke sådan en, der spangulerer rundt i byen, og kan lide at kigge på mennesker, og så kommer der bare en fed idé. Altså,
ikke specielt, nej.
Så du går jo ikke til begravelse hver dag, altså jeg tænker, hvad fanden, altså ja. Det er fordi, når vi, nu må vi ligesom ind til, du sidder foran den der computer, og du har sgu ikke oplevet noget.
Nej.
I...
Jeg vil sige, noget af det, jeg har fået af en, er jo de andres ting. Altså, det er jo, man kan sige, en fælles dannelsesrejse, man er på, altså med de andre.
Ja, altså, vi har en fælles referenceramme, eller
hvad? Ja, film, man har set, eller serier, bøger, man har læst. Ja. Også ikke nødvendigvis kun altså, fantastiske ting, det kan være sådan lidt lammende, men nogle gange, der er fantastiske. Altså, men måske også nogle gange noget, som er en god fiasko, altså en inspirerende fiasko, hvor man tænker, jeg fandt noget, det crashede helt vildt, men det der hjørne der, det skulle I have set og hænge fast i. Altså, mange ting kan inspirere en. Og så vil jeg også sige, at ens arbejde er nogle gange grusomt, altså fordi tanken om et værk er jo sprød og lys og perfekt.
Ja,
og det er det virkelig, når man begynder at skrive det ned.
Ja.
Det er ret grusomt og ret sådan, og okay, det fungerer ikke så godt, som jeg havde troet.
Men tænker du ikke også, altså jeg oplever lidt som, at man skal sådan, man skal ind i et eller andet naivt rum, hvor man tror, at ideen er god.
Det er klart.
Altså, hvor man sådan nogle gange tænker, når man er fat, det var godt, jeg ikke vidste i starten af den her proces, at det faktisk var ret dårligt, det jeg fandt på der, men det førte mig hen til det, som så førte mig hen til det.
Ja, præcis.
Sådan, så man skal på en eller anden måde, sådan underligt, tænker jeg, sådan forføre sig selv. Altså, gud, jeg har fået en fed idé.
Det er klart. Det er nødt til at starte med den der fornemmelse.
I virkeligheden også i hele ens karriere. Altså, det du lavede i starten, hvor man tænkte, hold kæft, godt, jeg ikke vidste, det var noget lort, for så var jeg aldrig kommet i gang med at lave det her. Fordi dengang troede jeg, det var fedt, ikke?
Ja. Men det er klart, der er nødt til at være en optimisme og en tro. Og jeg vil sige, for så vil det arbejde grusomt, fordi det bliver meget konkret og meget dumt også. Altså meget dummere end fornemmelsen, man havde på forhånd. Men arbejdet er også generøst. Altså det er jo enormt tit, at man får nogle helt nye idéer af at arbejde. Altså af at være i gang. Jeg tror ikke, det hedder serendipity. Altså hvis man er i gang med at arbejde, har man også, er man i bevægelse.
Ja.
Så er det, man støder på ting, man ikke havde regnet med at støde på i sin research for eksempel. Det er som at slå op i et leksikon. Man skal finde Celsius, og så eller man på cykel og tænker, det er meget sjovt. Altså, man finder noget helt andet end det, man ledte efter, men bare det, man ledte, det der betyder noget i virkeligheden. Ikke?
Men jeg kender jo rigtig godt alle de der ting, og vi kender jo sikkert alle sammen, også lytterne, begrebet sådan angsten for det hvide papir.
Ja.
Og det opfatter jeg, det du snakker om, at din måde ligesom går, men når du så åbner du din computer og kigger på den der skærm, der er hvid, og så sidder du og tænker, hvad skal jeg skrive i dag, eller begynder du, altså hvordan starter det sådan helt konkret?
Jamen, altså, jeg oplevede egentlig meget, at computeren gjorde det nemmere for mig. Altså, at fordi jeg dengang med skrivemaskinen og slettetast, jeg kunne slette 20 anslag baglæns, der var sådan nogle gange sådan lidt, nu ser jeg sgu pænt ud den her side her, jeg er ikke meget for at begynde at...
Gider ret i den, ja.
Og da jeg fik min Mac, der var det sådan en frihed til, at man kan bare skrive løs, man kan bare, det er jo ingenting, it's only writing, man kan bare lave det om bagefter, redigere i det. Og så jeg bruger det egentlig meget med bare at skrive noget, altså bare noget. Den, der har skrevet noget, er længere den, der ikke har skrevet noget. For, altså også, hvis det skal smides ud, så ved man det.
Det er en god sætning, jeg vil...
Ja, men der er næsten ikke andre råd at give folk, der gerne vil skrive, altså, hvad gør man, når man kommer i gang? Ja, man skriver, altså, og man våger at være dum.
Ja.
Jeg stødte på en amerikansk designer, arkitekt, der hedder Bruce Mau. Og han har lavet en incomplete manifesto for growth, som handler om kreativitet. Og et af de første råd lyder, forget about good.
Mm.
Og det er rigtig godt råd, fordi at man skal bare turde være dum. Man må gerne være bange for, at det bliver dumt i sidste ende bogen. Det er ikke meningen.
Nej.
Men undervejs, det er jo why bother? Altså, det er jo bare med at være dum. Altså, og så tage, hvad der kan bruges. Og næste dag kan man så kigge på det og måske se det skarpere, end da man sad midt i det. Så det er meget med, synes jeg, at gøre det konkret. Det er et skridt frem at gøre det konkret, også selvom det er håbløst.
Der er to ting, jeg kommer til at tænke på, når hun siger det. Dels er der sådan en, jeg ikke, du kender ikke, der hedder Julia Cameron, sådan en, hun har skrevet en bog, der hedder Kreativitet. Men hun siger, du har kun ansvar for kvantiteten. Kvaliteten må du lade de højere magter om. Familie med dit tilgang på Gud. Altså, hun mener, det ikke religiøst, men hun mener bare, vi bliver nødt til idéerne, hvor kommer det fra. Så hun siger, ligesom, man kunne sammenligne det med en musiker. Hvis du skriver en sang om dagen, så er chancen for, at du skriver et hit om året større, end hvis du kun vil arbejde færdig, når du har hittet.
Ikke? Ja, det er klart.
Så det er i hvert fald sådan en sætning, jeg selv bruger, for ligesom at sige, okay, men jeg må tvinge mig selv. Det er jo også det, du siger nu.
Ja, det er det, ikke? Altså,
og så synes jeg også, at det er interessant, det der lige præcis det der med det dumme. Altså, jeg læste et eller andet sted i forhold til sådan noget brainstorm, hvad jeg er meget involveret i forhold til det der satire, at ligesom at man tillader sig at sige, okay, prøv at høre en gang, en dum måde at gøre det på, at fortælle det på, vil være den her måde, og så siger man det, og så har man lige taget luften ud af det, man siger. Og så kan man nogle gange opleve det og sige, nej, det er sgu da egentlig meget sjovt. Altså, men det kan man sige, det er jo der, hvor jeg er jo ofte i proces med andre.
Ja, ja.
Så jeg kan jo sådan tillade mig at sidde og tænke højt, og så kan der så være nogle andre, der sidder og sorterer i mine dumheder.
Ja, hvis det er trygt. Hvis det er trygt
og det er jo så, kan man sige, kvæg med de samarbejder, så vil jeg trygt. Men du sidder jo og samarbejder med dig selv.
Ja. Jeg kunne sagtens forestille mig en situation, hvor man netop blev tilbageholdende af, at der var andre, og tænkte, ej, det er dumt at sige sådan her. Altså, det er farligt i en kreativ proces. Ja. Altså, man skal ture. Kvejser. Og det gælder uanset om man er alene eller sammen med andre. Ja. Altså, fordi jeg oplever nogle gange, at der er sådan en der tøves meget længe, og det er nemmere at holde et møde til og snakke om, at det også kunne være frem for at turde gå i gang. Ikke? Og det der med at sende hinanden noget, altså hvis man er i en gruppeproces, så ligesom, okay, det er måske helt skørt, men nu prøver jeg, fordi man ved ikke, hvad der trigger den anden. Altså,
så du, kan man sige, du... Det du siger, at du er også uforfængelig omkring det, du så har lavet. Du sender det bare og ser, hvad
det har jeg lært mig at blive. Altså, det var jeg ikke. Jeg synes, på filmskolen, at vi skulle læse højt af vores idéer. Altså, komme med 5 idéer til mandag, ikke?
Jo. Så
sidder man der. Altså, det handler om, men mandag. Altså, det var fandme svært, synes jeg ikke. Men det, jeg vendte mig til det. Og det er jo ligesom det der, jamen, det er bare noget, vi har skrevet. Altså, der er ikke nogen, der kommer til skade. Ingen dyr har lidt overlast. Det er jo bare, vi kan bare kassere det. Ja. Altså, men der... Det er det, der sker. Det sker, når man våger at dele det, eller at gøre det konkret med sig selv, hvis man er alene.
Hvordan overvinder man frygten for det hvide papir? Den bogaktuelle forfatter og satiriker Oliver Zahle og forfatter og manuskriptforfatter Kim Fupz Aakeson har sat sig til rette i Kims arbejdsværelse på Østerbro, hvor de snakker om at have en ydmyg tilgang til at få idéer og om at beskytte sin kreativitet.
Men altså nu hører jeg jo dig sige, som jeg jo godt kan kende for mig selv, ikke, at du er ydmyg over for det med at få idéer, man må sætte sig ned og arbejde, og så kommer de, og så kan det komme, og så kan der gå lang tid, før det kommer, bare man arbejder i proces, og man skal ligesom fjerne angsten for det hvide papir. Men der er en anden ting, som jeg har hørt om dig. Og det kan jo være, at det er en forretningshemmelighed, jeg nu afslører. Og så vil jeg bare sige til lytteren, hvis der bliver klippet mærkeligt nu, så er det fordi, vi har klippet en forretningshemmelighed ud. Fordi det, jeg også har hørt, og jeg godt kunne tænke mig at trænge, det har jeg hørt, at du er ikke nok med, at du er produktiv, som vi alle sammen ved, men du er også sindssygt hurtig, at du er så hurtig, at du faktisk lægger ting i skuffen, fordi det ville være for useriøst at aflevere så hurtigt, men du er faktisk færdig, og så lader du det ligge i noget tid, passende tid, ja, til hvor andre vil, og så afleverer du, og så tænker folk, nå, det var fandme, der, du har siddet og slidt og slæbt. Ja. Fordi det er jo også måske det, jeg gerne vil ind til, fordi jeg forstår godt, at når man som du og jeg arbejder med idéer, så bliver man meget, meget ydmyg over for det med at få idéer, og man vil nødig prale, fordi man tænker, så kan det gå galt, eller man kan blive ramt af en blokering. Eller...
Ja.
Men jeg bare... Altså, at det synes jeg er sådan dybt fascinerende, at du... At... Ja.
Men det er også en metode, vil jeg sige, altså på en måde. Altså, der skete jo det, der lurede...
Det,
der...
det er jo også godt, for jeg har jo hørt lidt rundt i branchen, jeg har jo hørt, så siger jeg, jamen det... Så ligger der bare noget, og så er det bare skide godt.
Ja,
altså jeg skulle også aflevere noget hurtigt.
Men jeg vil sige 2 ting. Det ene er, at det er en metode, fordi da jeg lurede, at det der skriveri var kommet for at blive, at tegningerne, jeg tegnede meget, det fadede, det og det andet, det var den anden sted, det var.
Ja.
Så tog jeg sådan et 10-finger-kursus på Nørreport Tasteskole, til kedeligste kursus.
Nørreport Tasteskole?
PS, 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 så sidder man der, ikke?
Ja.
Det er godt nok kedeligt. Men altså, så fik jeg sådan et, så jeg kunne tænke og skrive samtidig, uden at jeg skulle sidde med 2 fingre og prøve at få ned. Det betød noget.
Ja, at der var direkte fra fingrene?
Der var direkte kontakt, der var ikke nogen modstand på samme måde, som der havde. Og den anden ting er ligesom, at jeg, hvis jeg sidder og tænker, sker der ikke så meget interessant. Altså, det er meget sjældent, jeg tænker en meget original tanke. Det sker, når jeg arbejder. Altså, det er der, og det, jo hurtigere, jo mindre politibetjent, der siger, det går for ikke det her, vel? Det er nok det dumt, eller det er nok lavet. Eller, jeg skruer ligesom udenom min logik, sådan så, at jeg kommer væk fra den, eller under den, eller hvad det hedder, ikke? Så ikke den stopper mig hele tiden. Og så tænker jeg hurtigt og prøver hurtigt af. Men det der med, at det så ser det færdigt ud, og det hænger sammen og sådan noget, det er jo en god ting tit. Det er også et problem, for det er også en masse lukkede døre, når noget ser
færdigt ud.
Det her passer faktisk. Penge passer, det går op. Og så kan det være svært for nogen at sige, åh, men du har jo sådan set glemt, eller den her dør her kunne måske have været spændende. Eller sådan. Så det er også et problem nogle gange. Mm. At det kræver nogle gange, at der er noget stamina i den anden ende, der kan til at sige, det er godt, men det skal godt blive bedre. Så jeg har for eksempel også en redaktør, som jeg har meget stor respekt for, som er hård i filten og kan fortælle mig, når det går for stærkt. Eller
men altså, apropos redaktør, så de ting, som du laver til børn, som udkommer på Carlsens forlag, der deler vi jo redaktør. Og jeg prøvede lige at fiske lidt hos hende, og hun sagde jo sådan et eller andet med, at I havde et projekt i gang, hvor hun havde kommet med et forslag til dig om fredagen, og så havde du lavet halvdelen af det om mandagen, okay. Og hun var pissegodt, og så havde du ligesom slået det hen. Nå, jamen, jeg var alene hjemme i weekenden. Ja. Hvor jeg jo bare igen tænker, alene hjemme i weekend, jamen altså...
Det var jeg da også.
Ja, der skete ingen skid.
Men det er også fordi, man kan sige...
Er du sådan en, der kommer helt, så glemmer du, hvad klokken er?
Ja, det kan jeg godt. Altså især hvis... Der er nogle forskellige faser i det. Der er jo enormt meget, der er kedeligt ved at skrive. Mm. Altså gennemskrivning 16, altså på en film, der er skrevet, hold nu kæft, man er bare ved at få kvalme. Men nogle gange, den fase, hvor man... Ideen er der lidt agtigt, og man tænker, der er sgu noget her. Altså, den der følelse der. Der kan man godt blive...
Den der, hvor det er ned og, hvad skal man ikke ned og pakke, men der er medvind, om så
man pludselig tænker man om, at man kan se fornemme noget derude, der godt kunne blive sådan noget.
Pludselig ikke op ad bakke, så er det... Men hvor tit er du i det rum, hvor det ikke er op ad bakke?
Jamen, det er jo meget det der med at få, altså at skabe ideen, eller få afsættet, få den der fornemmelse. Altså, og det er mit, på en måde også mit problem i forhold til at få for meget lavet, at jeg kan godt lide at være der. Så hver gang der opstår et hul, en ventetid, en ikke-nødighed, så rumler det, mand, og så begynder jeg at tænke nogle andre ting, jeg alene kunne være spændende. Eller sådan. Ja, ja. Så får jeg sat ting i gang, og indimellem må jeg sige, stop! Ja. Jeg sender også nogle ting ud, som slet ikke duer engang imellem. Altså, hvor min redaktør siger, eller instruktøren siger, virkelig ikke. Nej, tak.
Nu er jeg utrolig lettet. Nu begynder du at blive menneskelig. Du kommer ned på den ølkasse nu igen.
Men det synes jeg er et udmærket sted at lægge det ud. Altså sådan set, i forhold til proces i hvert fald. Altså det er klart, til sidst skal man jo tage ansvar for sine ting. Altså at sørge for, at det er godt. Eller man skal ikke begynde at skyde skylden på andre, hvis det bliver jordet af anmelderne og sådan noget. Det må man tage på sig. Men jeg kan godt lide, altså at ikke at censurere for meget hjemme. Fordi nogle gange kommer der noget feedback, som kommer helt bag på mig, at det var der guldet lå, og det var spændende, eller det var det gode, det vi skal satse på. Og det synes jeg er sjovt og sådan noget. Og jeg kan godt lide også at pente mellem film, så hvor så mange mennesker blander sig, altså og tipper ind og har meninger, og så kommer hjem til bogen, som er, hvor teksten er det endelige, og hvor jeg er meget suveræn i forhold til filmarbejdet, ikke?
Ja.
Men jeg føler egentlig også, at jeg kom ret godt omkring det der, min kedsomlighed indeni, altså som ikke bringer mig noget godt andet end at forhindre mig at skrive noget ned.
Ja. Men er du så, skriver du på en film samtidig med, så du skriver lige på en børnebog, og så skriver du på en billedbog, eller ligesom har du flere bolde i luften på en gang? Eller?
Ja, jeg vil mere sige, at jeg har flere filmprojekter af gangen. Ja. Billedbog er som regel pausen, eller der, ligesom at tage sommerhusagtigt og slappe af. Det er simpelthen sådan en kort, overskuelig tekst. Jeg skal ikke ud og finde 20 millioner kroner, og et hav af folk, der synes, det er bravende godt. Jeg skal bare blive enig med min redaktør. Så det er meget sådan et stille og kort sigtet rum at være i, hvor film er lange processer. Og dem har jeg mange af i gang.
Men jeg vil jo omvendt sige, at nu har jeg jo selv prøvet at beskæftige mig med både film og små bøger, og for eksempel... Der er jo mange, der måske anskuer eller ser på sådan nogle små børnebilledbøger, sådan, det kunne jeg da også lave, og så kunne jeg tjene en masse bibliotekspenge. Ikke? Men det er jo rigtig svært at få en rigtig god idé. Og det er jo du skal have lige så grundlæggende en idé til en lille Vitello-bog, som til en film. Altså, der var en gang, der sagde en klipper, der sagde til mig, at han synes, det var sværere at lave klippe en kortfilm, end det var at klippe en spillefilm, fordi der var ligesom mere at gøre godt med, hvor jo kortere fortællingen er, jo mere skarpere skal ideen være. Og nu sidder jeg og kigger på en reol, og den er fuld af sådan nogle små bøger, som hver en er en skarp idé. Du skal ikke kunne sige, at det kunne blive til en spillefilm, men det der med en spillefilm er, at du kan have en måske halvskarp idé, og så kan du skrive dig, uden nu at... Men altså, du kan skrive dig ud af meget, og lave nogle sjove scener. Historien var ikke så god, men det var fandme nogle sjove scener, der var sådan og sådan, ikke? Ja. Så, og det er vidne, altså, der har du sgu da... Nu siger du, det er tag i sommerhus, det er sgu da der, hvor jeg tænker... Der skal den sgu være skarp, ja. Altså. Men og det,
var,
det er du.
Det var også det, der startede. Det var med de der korte fortællinger, der startede i sin tid. Men egentlig for, at jeg ville have noget at tegne til. Jeg ville have noget at illustrere.
Ja.
Så mit blik var sådan set ikke rettet skarpt mod det, men det var altså det, der blev til min skæbne, sådan rent kreativt,
ja.
Det at skrive. Men jeg blev, man kan sige, jeg vil også nøde kun lave det, altså kun lave børn. Jeg tror, jeg vil have mange lange perioder, hvor jeg sad og kiggede på det og tænkte, ja. Kom nu for helvede.
Ja, kom nu med den der.
Ja, ja. Men det med, at jeg ligesom har det, når det kommer, så tager jeg den. Og det har hjulpet mig også, at der er kommet en 6-årig i huset igen. Altså det, der sker noget ved, at hun snakker ævler og spørger dumt, og jeg læser den på nathistorien, og så burde det anderledes og sådan noget. Og det giver også noget, som har gjort, at det bevæger sig en gang imellem villigt.
Nu sidder jeg jo her i helt egoistiske årsager for ligesom at hive hemmeligheden ud af dig, ikke?
Ja.
Men jeg kommer også til at tænke på, nu nævner du selv det der med, at du var jo tegner engang, så tænker jeg også, det er din evne til ligesom, altså, om du tror, det betyder noget for dig. Nu siger du, nu skriver jeg, men er du i virkeligheden, kan man sige, en tegner, der skriver i stedet for at tegne, hvis du forstår, hvad jeg mener?
Ja, ja.
Altså, om du stadigvæk er den tegner, altså, du ser billedet, eller hvordan?
Nogle gange er der noget visuelt, altså også jeg kan mærke i en billedbogstekst, om der er noget tegn, fordi jeg har siddet der selv og tænkt, der er ikke noget tegn her. Altså den der tanke er selvfølgelig. Med film, der prøver man jo også, opgaven er jo også meget i et filmmanuskript, at visualisere enkelt og nemt, så man ser en film for sig, når man læser det. Det er ikke så spændende at læse et filmmanuskript sådan per se. Det er ligesom, der skal jo gerne opstå nogle billeder undervejs og sådan noget. Ikke? Så der er jo altid en stor visuel. Og så til det, det er jo også opgaven i en roman, altså give billeder og give fornemmelser af rum og mennesker og sådan noget. Så det er selvfølgelig en del af det, at visualisere med ord, ikke?
Men hvorfor er det, hvorfor har du holdt op med at illustrere?
Jamen, det døde for mig. Altså, det tror jeg var, fordi jeg skamrede det. Altså, der var jo nogle år, hvor jeg tjente pengene til familien dengang, og der blev fagbladet løsningen, altså illustrere artikler i fagbladet.
Ja.
Og det var jo ikke, typisk var det jo ikke, når de havde det allersjoveste kørende, at de ringede til mig. Det var, når de var virkelig hårde artikler, der skulle...
Som du skulle pæppe lidt op. Ja, okay.
Og det sagde jeg bare ja til, fordi det var gode penge i forhold til at få et budget til at hænge sammen. Og det gør man altså ikke ustraffet i overvis. Det sled altså silken af det. Og så kan ikke komme til teksten så. Og jeg tror, hvis ikke teksten var kommet, eller ikke havde opdaget teksten, eller havde kunnet, så havde jeg fundet på en måde at variere og gøre det sjovt på igen, det der tegneri. Nu var det ligesom sådan, om jeg...
Nu har jeg noget andet,
ja. Jeg fik en federe kæreste, ikke? Og så ud med hende.
Ja, men nu har du den her meget federe kæreste teksten, men i forhold til din produktivitet og sådan noget, hvad med skamredning der? Altså at blive træt af nu af dig selv, og nu kommer Kim igen med en...
Jeg tror, jeg er påpasselig med at blive ved i noget, der ikke inspirerer mig eller mor mig.
Ja.
Eller jeg skriver heller ikke ting, der ikke interesserer mig. Altså reklamefilm, eller jeg skriver ikke den slags, som ikke interesserer mig. Eller sådan. Ja. Og det har faktisk, nu er det jo mange år, hvor det har været det, jeg lavede. Og jeg må sige stadigvæk, mandag, ikke? Så gnider man sig hænderne. Nå, hvad sker der i dag? Hvad sker der i dag? Altså, jeg kan virkelig godt lide det. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide det. Og det er også en del af det der, hvis der ikke er nogen hjemme i weekenden, så kommer jeg meget nemt til at sidde og skrive, fordi... Det er sjovt, jeg kan godt lide det, eller sådan. Det er noget af det bedste, jeg ved sådan med mig selv at lave, det må jeg sige. Så løsdøvning er jo også en stor del af det. Altså, jeg blev en dårligere og dårligere tegner, helt sikkert, af at lysten fadede. Jeg mener virkelig, at man skal passe på sin lyst og sørge for, at den er der. Den kan ikke være der hele vejen igennem, det kan den simpelthen ikke, men den kan godt være der. I langt stykke af vejen, og også i forhold til de jobs, man vælger at tage. Og det gør det jo for nu at være lavpraktisk, også vigtigt, at man er økonomisk solid og kan klare sig, ikke sætter sig for dyrt. At man kan vel gå efter lysten, og ikke hele tiden skulle tænke, at jeg skulle så tage det der for Opel. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at sætte sine udgifter, så man har en frihed til...
Så man beskytter sin kreativitet.
Til at være lystig.
Ja. Men det er sjovt, du beskriver, at du... så glæder du til det lystfyldte. Men samtidig så beskriver du også processen for dig, jo som... Så sætter du dig op her i dit... med nogle hvide vægge. Altså, ja. der er jo ikke meget... rock and roll, hvad skal vi sige, det her ikke, rum, det eller så rock and roll, det er inde i din hjerne?
Ja,
eller?
Det er i det, der opstår, altså i historien og fiktionen, altså, og nogle gange er det sådan noget, nogle gange kan det godt have sådan lidt sportligt præg, altså løse en opgave, klare to modsatrette noter, skulle løse, altså nogle gange har det også sådan en, jeg skal vise dem, skal jeg,
ja, altså, sådan lidt, at den kan jeg godt
knække den her nød, ikke?
Ja.
Og andre gange er det bare fordi, at altså, det lever, og det er spændende, og det er noget, man skriver jo hele tiden på noget, man et eller andet sted kan genkende eksistentielt som menneske. Altså, de siger, at man skriver om kvindelige karakterer, der er ældre end en selv, hvor man virkelig ikke har været på nogen måde, så skal man jo finde det, man kan genkende, og, ja. og det, man skriver på, som bringer en selv ind i arbejdet, eller ind i en situation, man aldrig har været i, sådan set rent formelt, men alligevel er man nødt til at finde raseriet, eller hævngærigheden, eller hvad nu, der er der på spil, ikke?
Ja. Men altså, jeg har ikke indtryk af, at du er sådan en premierløve, eller du drøner sådan rundt på Nej. Festivalerne, og altså...
Jeg gjorde lidt i starten, hvor jeg synes, åh, vil du komme til, og nå, det vil jeg sgu gerne, og sådan noget, ikke? Ja. Man opdager hurtigt, at det er sådan pænt overvurderet, eller sådan, altså, man, så sådan, man siger, at det med tømmermænd, og livsleder, og ville egentlig hellere hjem igen, når man havde 8 timer i regnvejr, før man skulle på, og sådan noget anden gang. Ej, det mistede hurtigt sin glans, vil jeg sige, ikke? Det der.
Men altså, det, hvor jeg vil hen, det er sådan, om du holder dig for dig selv, eller er du sådan socialt? Hvordan...
Jeg kan godt lide en god fest, eller altså, det synes jeg, altså, det har jeg, det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Og det var også noget, der gjorde, at jeg søgte filmen, fordi jeg var sådan set godt i gang med de der bøger. Det gjorde fint. Men jeg kunne simpelthen ikke holde ud at være alene. Altså, så alene, som man er, når man kun skriver litterært. Det er fandme ensomt. Ja. Altså, så jeg havde brug for altså, nogle klassekammerater, filmskolen, lektier, komme ud. Og det nyder jeg stadigvæk. Altså, det er en stor del af det, at det fungerer godt socialt for mig at lave film. Altså, jeg kan godt lide at være sammen med andre også.
Men, og man kan også sige, at jeg har også indtryk af, at du arbejder med mange forskellige. Ja. Altså, du er ikke sådan en, du ved, der hænger fast med en eller to instruktører.
Nej.
Men du, det er du helt åben for, eller er det noget, du søger? Sådan,
ja, det kan det godt være. Altså, jeg opdagede jo, da jeg kom ud, at man ikke var nogen i filmbranchen, at det galt jo om at komme i gang og vise, hvem man var, så for at få nogen at lege med og sådan noget. Og der begyndte jeg jo sådan at gå efter dem, jeg godt kunne lide, eller der havde været noget, jeg synes var spændende, eller som spillede godt. Det var sådan set sådan, jeg mødte fruen her i huset. Det var, fordi jeg synes, hendes afgangsfilm og hendes novellefilm kunne noget med spillere, som jeg godt kunne tænke mig at være sammen med.
Okay.
Og jeg vil sige, jeg opdagede jo så, at det der med at skifte til forskellige instruktører, at de beder om forskellige ting, de leder altså forskellige ting. Så jeg fandt også noget andet, afhængig af hvem jeg var sammen med. Altså, jeg blev en anden. Og nu havde jeg en periode, hvor jeg havde været meget sammen med kvindelige instruktører og det tætte intime rum, som de godt kunne lide og sådan noget. Og så var det jo, så havde jeg brug for at komme til Norge med Hans Peter Moland og lave 2 film med en masse pistoler og blod i sneen. Altså, så det opdagede jeg jo, at det trækker noget forskelligt ud af mig, afhængig af hvem jeg er sammen.
Hvordan også sådan, kan man sige, og nu snakker vi om, hvor ideen kommer fra, men altså, dels er der jo de telegrammer, du modtager i din mentale postkasse, men så er der jo også de der folk, der står og skraber, krasser ned på din dør, ind til Kim Fogh Blåbækson og at du skal strø dit guldstøv ud over deres lille idé. Altså, hvordan oplever du det? Er der mange,
det er jo klart, at filmbranchen er meget mere aggressiv, end bogbranchen er. Altså, det ligesom, det har du noget, og du spiser bare en frokost og sådan noget. Lige pludselig sidder man og lovet et eller andet, fordi man fik 2 øl midt på dagen der. men altså, jeg vil sige, det opdagede jeg jo også, at nogle gange er det, at det at blive opfordret, eller at der kommer nogen udefra med en tanke eller noget, de godt kunne tænke sig, at var også en mulighed for mig om at bryde mine rutiner, eller min den måde, jeg skærer en historie på. Altså, hvor jeg husker en gang, vi sad med Nette K. Olsen, vi havde aftalt, det var hendes film nummer 2, det var en dogmefilm, og så havde vi bare snakket om at lave den sammen. Vi havde lavet 1 film før. Hun vil gerne lave noget om præst, der er i tvivl og ikke mister troen, og jeg vil gerne lave noget om kvinder i fængsel. Og det var sådan umiddelbart lige svært at se, hvem af os, der skulle...
Men hvorfor ville du lave noget om kvinder?
Jeg havde set en dokumentar, hvor jeg synes bare, wow, det var så ukvindeligt og ufeminin på en måde at være i fængsel. Og samtidig var de også mødre.
Og hun ville lave noget med en præst, der var i tvivl?
Ja,
fordi...
det var, hun havde et eller andet med tro.
Det
var spændende, ikke? Ja. Men ja, det blev så ligesom til en film om en fængselspræst. Ja, okay. Altså, og det, på den måde, så kan man sige, så opdagede jeg sådan... efter de første chokerende oplevelser i filmbranchen, og hvor man jo ikke bestemmer, når man er manuskriptforfatter, man er ligesom længere nede på kommandobroen, opdagede lige pludselig, vi talte et sprog sammen.
Ja.
Ingen af os havde talt alene og fandt en historie sammen. Ingen af os havde fundet
det. Du blev til et andet sted henne? Eller?
Ja, og det opdagede jeg var en ting, jeg godt kunne bruge til noget, og nogle gange skulle sørge for, at ikke at lukke døren alt for hårdt i, hvis der kom nogen udefra. Hør, hvad de havde at sige.
I denne uges mikrofonholder har forfatter og satiriker Oliver Zahle sat forfatter Kim Fupz Aakeson i stævne til en snak om at begå sig på en kreativ tinde, hvor man nemt kan miste sig selv og sine hjertebørn, hvis ikke man passer på.
Nu tænker jeg på før det der, at du nu snakker om de dårlige oplevelser i filmbranchen. Altså det der med, at du så er, hvad skal man sige, offer for som manuskriptforfatter, det oplever jeg jo, kan jo også selv, men nu instruerer jeg jo også selv, så jeg prøver jo begge dele også at ødelægge en anden manuskriptforfatters værk. Men hvad er det, du har oplevet? Hvad oplever du, når du skriver, og så kommer instruktøren, og hvad? Altså,
det var meget, man kan sige. En ting var ligesom det der arbejde, der foregår altså, imellem instruktør og manuskriptforfatter, hvor man ligesom ved jo godt, at man skal gøre den glad. Den er jo ikke noget, at have en instruktør, som ikke er glad for manuskriptet. Så det var ligesom sådan, det er en del af jobbet. Men derfra, så sker der alt muligt. Skuespillere rykker ind. En tekst er jo en elastik. Og der kan man gøre alt muligt inden. Og den kan forvaltes hårdt, eller sentimentalt, eller komisk, og det fik jeg jo min første chok i kliprummet. Det var ikke det film, jeg havde i hovedet. Det var en helt anden film, der blev lavet der. Og jeg kunne ikke se altså, gaverne, jeg fik, altså hvad der var bedre end det, jeg havde skrevet. Jeg kunne kun se, at det var ikke det, jeg havde i hovedet. Og der skulle jeg ligesom hen om på den anden side af det, og sige, okay, det går ikke ud på at finde nogen, der kan lave det, som man har i hovedet, for det finder man aldrig. Jeg går ud på at finde en, der kan noget, jeg ikke kan, så vi sammen kommer op i det der tredje spørg. Så jeg fik vinden om, og derfor fik jeg en fremtid i filmbranchen, fordi så var jeg ved at gå død efter de første 2-3 film, og sagde bare, wow, det er simpelthen...
Men det kan jeg jo godt genkende delvist på mange måder, det her, men nu har jeg ikke lavet så mange film, som du har, men det var jo for eksempel noget, der også gav mig lyst til så at være instruktør. Ja. Altså, fordi så var jeg jo... I en eller anden form for kontrol.
Ja.
Har du aldrig haft lyst til ligesom at instruere?
Jeg lurede selvfølgelig på det på et tidspunkt.
Ja.
Men jeg lurede også, jeg fik lov at se, hvad det var for et job som for første paket, og jeg kunne bare sige, at jeg er alt for restløs. Og det er også en del af min produktivitet. Det er, jeg har svært ved at blive meget længe i det samme. Og det skal man altså som instruktør. Der tager man altså lige en spillefilm, 2-3 år ud, og inklusiv at tale om den bagefter, og rejse rundt og promovere den. Jeg kan slet ikke blive noget så længe. Det kunne jeg bare se. Altså, så, og jeg skal have bare det at skrive det. Der er det godt for mig, at der er nogen, der siger, stop, det er ikke godt nok endnu. Kom tilbage.
Ja.
Altså, fordi jeg er klar til at forlade det, så jeg kan se, hvad det er.
Men altså, det kan jeg faktisk godt genkende i forhold til at være instruktør på den måde, at... Det kan også være rigtig svært at instruere noget, man selv har skrevet, fordi at man mister sgu lidt sådan, hvad er en darling her, og hvad er egentlig rigtig godt? Altså det der med at være, altså det er jo nemmere at være styrmand på en anden mands båd, altså fordi man kan stå og se det lidt udefra. Altså man får et manuskript i hånden, så kan man kigge på det og sige, det der fungerer ikke, det fungerer ikke, eller det vil jeg sige på den måde. Hvis man selv har skrevet det, så... så er det sgu svært.
Ja, det kunne jeg godt sagt.
Så jeg har haft stor fornøjelse ved at netop, altså kan man sige, fra at være en, der synes, det har været interessant, netop som du også siger, at arbejde med nogen, som så giver mig et modspil, så opleve, at når jeg så kommer over på den anden side, så kunne det egentlig være, så skulle jeg måske så faktisk skifte manuskriptforfatteren ud, når jeg så var instruktør for at bevare det samspil, kan man sige. Ikke?
Altså kan man sige, nogle gange vil du have en fordel, at det du laver... Du ved, hvordan det skal laves, så det gør ikke noget, at det ser håbløst ud på papiret, for du ved, at det bliver kæmpestort, når du laver det.
Men det er jo der, hvor man tænker, det ved man jo ikke en skid om, fordi og måske tager man fejl, og bare der var nogen, der kom og sagde til, at man tog fejl, inden man er færdig med lortet. Ikke?
Og det, jeg vil sige, jeg er meget afhængig af modspil også. Det er altså, jeg bliver meget blind på mine ting. Og det er også derfor, at det ene med, at man havde slået noget igennem, som ikke var så godt. Det var ikke så godt. Men jeg kunne ikke se det, før det var for sent.
Altså, det er jo faktisk meget interessant, det du siger, fordi det handler jo om at finde de der, hvad skal man sige, nogen, der kan give en modstand. Altså, det er jo næsten ligesom et parforhold. Ja. Man vil gerne have en, altså en redaktør, som er ligesom en kæreste, der både griner ens vittigheder, men også nogle gange siger, at nok nu er du irriterende.
Ikke? Eller,
fordi man vil jo ikke have, sådan, du er bare så fantastisk, Kim, Oliver, du er sjov. Mm. Altså, men der skal være et eller andet... Og det er jo svært, altså som ligesom det kan være svært at finde en livsledsager, så kan det jo være svært at finde de der...
Ja, og man skal værne om det, hvis man finder dem, altså når man finder dem.
Ja.
Og det kan godt tage tid også at finde de rigtige, eller den, der er rigtig for en. Og der skal ligesom, det er faktisk som en kæreste, der skal være noget kærlighed. Ja. Altså den skal kunne lide en grundlæggende, og en til ting grundlæggende. Men der skal også have et skarpt øje. Det er ikke sådan en nyforelsket en, det dur ikke. Det skal være sådan en, der har været sammen i 4 år.
Så. Ja, præcis. Det er sjovt i forhold til film, så synes jeg, altså jeg tænker sådan, at manuskriptet er sådan, det er en godt gennemtænkt indkøbsliste, og så optagelserne, det er, når man er nede i supermarkedet, og man tager ligesom det, der står på listen, men noget kan jo være udsolgt. Det, der er, vi kan simpelthen ikke skaffe. Altså, plus er der jo altid det, der er på tilbud, eller man, gud, de har, det, de har fået det der hjem, og det hiver man så ned i kurven, ikke? Og så som instruktør, så går man så hen til, til klipperen, som så på en måde er, er kokken. Og så siger man så til ham, du ved, lasagne.
Ja.
Så kigger han ned i kurven og siger, du har jo købt hakket kød. Gud, nej, men det var, gud, det har jeg glemt, eller det var udsolgt, ja, eller han siger, ja, nå, men lad mig se, du har købt de der auberginer. Der... Jamen, de var på udsalg.
Ja.
Okay, men ved du hvad, ja, så kan jeg måske lave en grøntsagslasagne med noget af det, altså lidt ligesom du, sådan en kok viser med dit køleskab, så laver han en ret ud af ingenting. Ikke?
Det var, ja.
Og så står instruktøren jo så bagefter og siger, ja, prøv at se min grøntsagslasagne, hvad jeg har lavet. Og den der, der ligesom har lavet indkøbslisten, som årsagen til hele indkøbet, og kokken, de bliver lidt glemt. Altså, det provokerer mig for eksempel sådan lidt det her, en film af den og den instruktør. Ja, ja, okay, hvis du er Chaplin, og, og selv har skrevet, man skrevet og spillet hovedroller, har lavet musikken, og klippet den, og bestemt, hvor man skulle pege med kameraet. Altså, ja, jeg synes godt, man trænger, altså, det er jo interessant for eksempel med teater, hedder det jo, hedder det jo et stykke af Shakespeare, og ikke af Peter Langdal, hvis han er instrueret. Altså, det,
jo,
der er et eller andet med forfatteren i film. I tv er det jo blevet lidt omvendt, der hedder det jo en tv-serie, Men hvad tror du sådan, hvordan får vi lavet det om? Nej.
Ja, men det er, man kan sige, det har jo, det ændrer sig jo noget alligevel. Der er jo kommet et vist fokus, ikke på klipperne måske, men på manuskriptforfatterne, skete der et eller andet omkring manuskriptet.
Måske det var, faktisk omkring dig og Anders Thomas og sådan nogle, der satte ret markant.
Jo, men der kom også nogle helt andre folk ud af manuskriptlinjen, som skrev også, altså man opdagede også i branchen, at det var et dumt sted at spare, at manuskriptet var, det var vigtigt, manuskriptet, altså havde ikke nogen penge, så var det virkelig vigtigt at have en god historie.
Det er også svært at instruere 90 blanke sider.
Det er super svært.
Det er svært sted at starte.
Men jeg vil sige, altså man kan sige, internt i branchen ved alle jo, hvem alle er, og hvem der er fede, hvem der er hot, og hvem der får klipper, man helst skal på. Og så altså, det er jo kun på den røde løber og i avisen, og det opdager man, altså det er skidelig glad med. Altså det siger mig ikke noget. Og nogle gange synes jeg, det er en lettelse, at man kan slippe fra det hele det der.
Men jeg synes jo, altså for eksempel klipper, det er sådan i forhold til film, det er mine helte, for jeg sådan, tænker, det er sådan instruktører uden egoer. Altså de er ikke, du, jeg stod i bad i morges og tænkte på, kunne det være, at man skulle klippe den scene om til det? Siger, du har stået i bad og tænkt på klipper, hvor er du fed?
Ja,
og sådan,
det er det, jeg ikke.
Altså det... De er jo også forfattere, de er jo både instruktører og forfattere, fordi de skriver jo, det er jo sådan en, det er jo sådan en anden, altså det er jo en omskrivning af det manuskript, og de, der er blevet lavet, der faktisk er en ny fortælling, der folder sig ud.
Det er
en ny
sandhed i klipperummet, ikke? Altså og det er også derfor, at der ofte bliver klipper og bliver tit filmkonsulenter, fordi at de kan se
historierne. De er så pisse seje, altså. Og de er så pisse irriterende. Lidt ligesom dig der på den der ølkast der i starten. Ja. Altså, der er så nej, men jeg kunne jo ikke have gjort det, hvis du ikke havde været ude. Hvis jeg ikke havde været ude og lave nogle optagelser, hvor jeg kom til at filme på nogle forkerte, og glemme at skyde i det totalt, så kunne jeg ikke... Altså...
Jamen, nogle gange, så hvad der sker i klipperummet, det er helt absurd. Altså voldsomt, og fortællingen, der bliver skabt igen, eller en ny fortælling bliver skabt.
Det, jeg også synes er fantastisk ved dem, som jo i forhold til som forfatter og instruktør, det er jo også, at deres arbejde er usynligt i den forstand, at du kan jo gå ind og se en film, hvor du tænker, nå, men den var da meget god, men det kunne jo være, at alt manuskriptet var lort, optagelsen var lort, men en klipper formår ligesom at skjule og hæve det ligesom op til noget, ikke? Ligesom jeg ved, at mange skuespillere er jo bevidste om, at hvis de har en god klipper, kan de klippe den til at spille godt, ikke?
Der er virkelig tit, når man ser, at skuespillere har fået en award, man tænker, hvis man har været med i processen, tænker jeg, husk lige tak til klipperen.
Jeg har hørt en historie om en klipper, jeg har lovet ikke at sige, hvem det er, der har klippet en skuespiller, som...
Du vil heller ikke sige, hvem er.
Som heller ikke siger, hvad er, men som spillede så elendigt, at det var meget ridsagtigt at klippe, og vedkommende vandt så en Bodil for sin præstation. Ikke? Og det tænker jeg, det er der ikke mange, der ved, og der er ingen, der ved, hvem klipperen er, der ikke ved, der...
Det kan alle skuespillere sidde og tænke over nu.
Ja, var det mig?
Al Bodil vinde.
Jeg har ikke vundet en Bodil, det er ikke mig. Måske var det en Robert, måske har jeg lyver lige der. Var det en Oscar? Man ved det ikke. Men på den måde er der jo mange mennesker i skjult i den der proces.
Ja, og det er også det, man bliver helt rørt over nogle gange. Altså i filmprocesset, når man er på et godt hold og en god kemi, at alle chipper ind med deres allerbedste. Det er jo, som du siger, de tænker i bad.
Ja.
Altså, og det er sgu ret fedt at være med i nogle gange. Altså den der følelse af, at altså at en optimisme og en lyst og alt det der, ikke? Så kan det være, at den crasher efterhånden, og der kan også godt opstå virkelig uheldige stemninger.
Det vil jeg også sige, jeg tror, det er sådan Sidney Lumet, der siger et eller andet med, sådan, at man alle arbejder i samme retning. Ja. Altså, at alle... Jeg har engang spillet musik. Du har også spillet musik?
Nej, jeg har meget, meget lidt.
Okay. Men altså, det der, synes jeg, er helt unikt ved musik, ikke er nødvendigvis var særlig god. Jeg spillede heldigvis med nogen, der var rigtig gode. Det var, når man spiller live, så sker der det der... Kan der ske sådan nogle ting, hvor det man siger, det svinger? Ja. Og det, der sker, det er jo sådan det der med... man kan ikke pege på, hvem der er nej, årsagen til, at det svinger, men det er alles, den her med summen af hver enkelt bidrag er... summen er større end hver enkelt bidrag, ikke? At der ligesom sker den der, og det bliver sådan, tænker jeg, en kæmpe lykkefølelse, at vi sammen skaber noget her sammen, der fungerer. Det er jo også det, man kan se, hvis man selv, måske også, man kan lure nogle gange, kan se på musikere, når de kigger på hinanden. Nu er den der. Og det, i og med, at jeg så ikke var dygtig nok til at spille musik, så tror jeg et eller andet sted, jeg har jagtet det i andre... hvor jeg synes, at film kommer tæt på det, men det er bare sådan delt op i faser, fordi klipperen sidder ikke og klipper samtidig, med, at man optager det der. Men når man sidder sådan i et klipperum, og så man ser noget, der svinger, så kan man blive sådan helt, som du siger, sådan taknemmelig lykkelig, fordi kæft, det var sgu klipperen, der stod og tænkte i badet, men det var også ham derude på optagelserne, der sagde, måske var det en god idé, at det der med, man, det synes jeg er sådan noget helt unikt, som er det sjove ved at fortælle historier, at man sammen bidrager til fortællingen. Jeg skulle instruere en kortfilm, og så... Jeg var meget nervøs. Det var sådan noget, jeg selv havde skrevet, jeg selv skulle instruere. Der gjorde jeg nok fejlen. Og jeg havde fået, Ulrik Thomsen spillede hovedrollen, og det var Trine Dyreholm og Troels Lyppe. Det var Manuel Clout og fotografen, meget dygtig fotograf. Jeg havde bare det hele hold, og jeg var, shit, hvordan er det her til at ske? Og storhedsvandheden havde forladt mig, og nu var der kun tvivlen tilbage, og så gjorde jeg det dumme. Jeg købte 10 bøger på Amazon om how to direct.
Okay.
Men jeg kan ikke lov at læse nogen af dem. Hvad for en skal jeg læse? Det bliver skæbnesvar. Så endte jeg med at læse bladet i nogle af dem, og så var der sådan en af bøgerne på en tilfældig side, jeg slog op, så stod der, it's okay to be a little Adolf, but you, if you are all Hitler, they will turn against you. Og så siger jeg, okay. Ikke fordi jeg måske har så meget Hitler i mig, men alligevel tænkte jeg, der er ligesom, altså oplevede jeg faktisk, det ske, fordi mens vi var i gang med de her, i starten var de jo selvfølgelig alle søde, og jeg var den eneste, der ikke vidste, hvad jeg lavede. Ja. Venlige, men så efterhånden, da vi kom i gang, og det egentlig gik meget godt, så begyndte de måske at sige, nå, men nu kan vi godt give ham. Så midt i en scene, så stopper Troels Lyby og siger, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg laver her. Og så Ulrik siger, jeg forstår faktisk heller ikke den her scene. Og der er sådan en hel hold, der står i kameraet, du ved, og
tiden går.
Vi tager lige 5 minutter. Og så stod det, hvor blev optaget op i en lejlighed, og så gik ud i køkkenet og stod, og jeg talte for min syge moster, og de prøvede at være venlige, og det er faktisk meget klogt, det din syge moster siger, fordi de godt vidste, at klokken gik, og man ved godt på film med tid og dyr. Så der var ikke rigtig egentlig, altså fotografen blandede sig op, Manuel kom med nogle idéer, men vi kunne ligesom mærke, at vi havde ikke løst det. Men det nyttede heller ikke noget at blive ved med at stå og snakke. Og jeg var jo... Shit, det var jo det, jeg skulle gøre, det her. Så sagde fotografen, at man ville sige, gå lige ind og snak med Jacob Østergaard, som var lysmand. Og han sad så i et andet rum, det var en lejlighed, og kiggede på sådan en monitor, som han bare kiggede på lyset. Jeg havde fået en mobil monitor, så jeg kunne gå rundt og være tæt på skuespilleren. Så sagde han, prøv at høre, du skal bare sige til Troels, han skal tage det der fotografi op i hånden, skal gå hen mod Ulrik, mens han siger billedet, så det på en måde virker troende, så forstår man, at fotograferet osv. Fed idé. Giv os tilbage. Nu skal jeg høre, jeg har lige tænkt over det vi gør, sådan og sådan og sådan. Og alle sådan, fed instruktør og sådan noget. Og så kørte vi videre. Og så først til afslutningsfesten, så sagde jeg, vil bare lige sige, at scene 6 var faktisk instrueret af Jacob herovre. Ikke? Og det var jo sådan et eksempel på det der med, at hvis man havde været all Hitler, så havde Jacob jo bare tænkt, prøv at fuck ham, han var bare... sejle sin egen fucking sø.
Løs, og
så så det, for mig var det sådan et kærligt, okay, det handler fandme om at lytte.
Ja, det gør en åbenhed, altså det er det, der er det, så, og der, det synes jeg også er altså, nogle gange sidder man jo over for nogen, der skal give noter og penge, så man tænker, du har ikke forstået det her overhovedet. Men man er lige nødt til at åbne, altså at lytte og se, hvad det kan give, og nogle gange er forslagene åndssvage, men fejlfindingen er god nok, for eksempel. Ja. Og det er rigtig vigtigt.
Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har lige tænkt over, og det prøver altså, at sige meget til andre også. Prøv at mennesker hører, når man får noter og kritik af det, man har skrevet, så er det jo altid godt at spørge mange, fordi ens mening kan jo være osv. Men jeg tænker, at mennesker er... Vi er høflige, så vi vil altid gerne pakke vores kritik ind i et løsningsforslag.
Ja.
Og så er det som om, at man kommer nogle gange til at lytte for meget på løsningsforslag og siger, nej, det er da ikke bedre, det er hans bror, fordi du har slet ikke tænkt over senere i historien osv.
Ja.
Men I bare i virkeligheden sige, fint nok, måske er løsningsforslaget dårligt, men hvad er det, vedkommende peger på?
Ja,
og det magiske er, at jeg synes at næsten folk altid peger på det samme, når de har kritik. De har så bare alle mulige forskellige løsningsforslag til, hvad det er, der er galt. Så det er som om, ligesom med musik, man kan mærke, alle kan mærke, at det ikke svinger, men de tror, at det er forskelligt, der er forskellige grunde til, at det ikke svinger.
Helt sikkert.
Så det har virkelig taget mig tid, ligesom, og så ligesom, i stedet for at sidde og bide sig i tungen og sige, det er så dumt, det du siger nu, du er så dum, så derfor giver jeg ikke høre på, hvad det er, du peger på nu.
Og det er rigtigt. Og det er også, jeg også bruger meget, altså i film bruger vi meget readings, altså hvor nogen læser teksten op, så man får, så ikke man kan snyde med sin egen læsning, fordi man har det med at læse de fede scener grundigt, så kommer det der. Lange stykke, som skal være der.
Yeah.
Og så springer man det til, og så kommer det sådan fedt. Og det reading er nådesløst, fordi det, tiden kommer ind i historien.
Man kan høre det.
Og så sidder man altså bare og skal igennem den der sekvens, der virkelig ikke fungerer. Og på samme måde gør jeg faktisk også med en litterær tekst. Jeg læser den højt.
Altså, så, og du læser den højt?
Ja, vi er opdaget derude og læse op med den færdige bog. Tidt opdaget jeg,
shit, lort. Mand. Hvem har skrevet det her?
Det her, det er alt for sludervognt.
Ja.
Så det er begyndt at gøre. Begyndte jeg så at læse højt for mig selv. Sådan et landsbytosseagtigt sidder her. Og for lige at få det i munden og høre, det tager for lang tid det her. Eller?
Men jeg kommer meget til at tænke på, med det her, snakker meget til, vi har sådan været igennem og snakker om tilfældet.
Ja.
Altså, jeg tror, at Jørgen Leth har skrevet med tilfældets gave, tror jeg, han skrevet. Det synes jeg, det er jo meget Jørgen Lethsk tilfældets gave. Det, sådan, det har altid forfulgt mig. Men jeg synes på en eller anden måde, at der er noget... Altså, i forhold til kreativitet og ydmyghed, der er jo... hele tiden en eller anden form for, nu kan vi sige, nu kalder du det, vi snakker om telegram for Gud, men der er også et eller andet tilfælde. Altså, du står der med kisten, som du fortæller om, ikke? Eller at på en optagelse, en skuespiller lige pludselig siger, hvad nu, hvis jeg kom ind ad den anden dør, eller jeg sad, mens jeg sagde, og så bliver det genialt.
Ja.
Altså, på en eller anden måde, apropos den der naivitet, hvor man sådan, i forhold til at kigge tilbage på det, man har lavet, og så tænkte, det var godt, jeg ikke vidste det, jeg ved nu, for det var aldrig kommet. Så er det samme til, hold kæft, tænk, hvis alle de her tilfælde ikke var sket i processen.
Men det vil jeg sige, det er jo den, der opsøger heldet, der finder det, eller hvad man skal sige, der får det. Og det er igen det der med at turde gøre det, og turde gå ind i processen, og turde gøre det konkret. Og det er der, man kan være heldig og tilfældig og få de der gaver, som man ikke havde fået, hvis man stadig havde gået med kappe ned på stranden og ventet på... The divine inspiration.
Så man kan sige, at på en eller anden måde, hvis man skulle prøve at konkludere på alt det, vi har snakket om, så er det jo et eller andet med, at det hele er bare et skide tilfælde, der og det gælder bare om at være der.
Ja, det gælder om at være der.
Og som du siger, at gribe det, når det er der, så det handler om at være klar. Altså, man kan ikke gå rundt og lave noget andet, og så tænke, regne med, og så rammer lynet lige ind.
Altså, og samtidig også det der med, at man står op hver dag, og så ved man jo ikke, om man havde lavet det bedste i sit liv. Den ligger der jo som en, man må møde hver dag. Og man kender jo tusind eksempler på folk, der har været fantastiske, og pludselig så tør den ud, og så passer de ikke mere til tiden, eller de har ikke nogen idéer, der matcher det gamle. Og det ved man jo ikke. Og der er ikke noget at gøre ved det, andet end at prøve at lade være at blive lammet af den angst, og så står man op og går på kontoret, altså...
Det er jo på en måde lidt ligesom livet, ikke? Altså, det er jo også uhyggeligt i række tilfælde, der er sket, som så gør, at man står her, hvor man gør nu, ikke?
Jo, tak. Ja. Jeg har drejt til venstre.
Ja, der er også sådan det der med, jeg ved ikke, om du der i Indiana Jones har hørt sådan en historie, som Harrison Ford, han løber gennem nogle gader, og pludselig står der sådan en sværkæmpende turban, beklædt type, og svinger med et svær, og så... Ja. Man tror, nu skal der en stor knivfight i gang, og så tager han bare en pistol frem og skyder ham, og så griner alle. Og det skulle også være noget med, at
han var skidt, Mads.
Han havde tynd mave den dag, så de kunne ikke lave den. Og så opstår der så ligesom den her...
Så faktisk er den bedste scene i filmen.
Præcis, ikke? Og på en eller anden måde, så er det jo et eller andet det, man skal klamre sig til i sit arbejde og satse på, at det der også er modstand, måske kan...
være løsningen.
Der er en logik bagved det senere.
Oh, yes. Oh, yes.
Nå, men altså, der er en, der viser mig en hvid seddel, hvor der står, at vi skal runde af nu.
Det gør vi så.
Det gør vi så. Men tak for kaffe, som man siger, det var rigtig hyggeligt at besøge dig.
Ja, i lige måde.
Og altså, jeg synes godt, du kunne sætte lidt op på væggen.
En lille award.
Ja.
Oh, ja.
Eller et billede af mig eller noget. Så kunne jeg så tænke på sådan en lille fane, der sidder og siger...
Jamen, jeg ringer, når...
Din ydre... ikke din indre kritiker, men din ydre fane.
Mikrofonholder har forladt de to forfattere på arbejdsværelset, Oliver Sahle og Kim Fupz Aakeson, og ønsker dem og jer lytter en glædelig jul. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen. På facebook.com/mikrofonholder kan du høre denne og andre mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.